Onun da Dünya Bankının İdarə Etmə Keyfiyyətinin bu əmədi adlı məruzəsi yayıldı və bununla bağlı əsasən 6 istiqamət üzrə qiymətləndirmə aparıldı və bununla bağlı müxtəlif fikirlər səsləndi. Mən istəyərdim bu idarə etmənin bu 6 bəndi ilə bağlı ayrı-ayrılıqda. Yəni məsələlərə aydınlıq gətirək. Birinci, yəni əhalinin rəyinin nəzərə alınmaması və dövlət orqanlarının hesabatlılığı kateqoriyası üzrə. Bu kateqoriya üzrə Azərbaycan yalnız Belarus, Özbəkistan və Təzikistandan qabaqdadır. Hər iki göstərici üzrə Azərbaycan Cənubi Qafqazdakı qonşularından, yəni Gürcüstandan da, Ermənistandan da geridir. Bu niyə belədir? Yəni əhalinin rəyi harda nəzərə alınmır? Niyə nəzərə alınmır?
Yəni əvvəla mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu göstəriciyə biraz da geniş mənada biz baxmalıyıq. Yəni söhbət burada yalnız əhalinin rəyinin nəzərə alınmasından getmir və eyni zamanda ölkədəki azad mətbuatın səviyyəsindən, eyni zamanda birləşmə azadlığından və burada həm ictimai iştirakçılıqdan, həm də ki, qərarların qəbuluna ictimai təsirlikdən söhbət gedir. Bir növ söhbət ondan gedir ki, ölkədə nə dərəcədə hökumət, belə dar mənada desək, hökumət cəmaatın səsini eşidir. Ola bilər ki, bu mətbuat vasitəsilə olsun, ola bilər ki, bu hansısa bir ictimai dinləmələr vasitəsilə olsun. Və doğrudan da təəssüfləndirici haldır ki, bu istiqamətdə Azərbaycanın mövqeyi həm region ölkələrlə müqayisədə o qədər də yaxşı görsənmir və həm də problem ondadır ki, bu istiqamətdə Azərbaycan mövqeyi dinamikada zəif görsənir. Yəni, əgər biz götürsək də ki, bu indikatorun hesablanması başlayıb 96-cı ildən və artıq 10 ildir ki, Dünya Bankinin 212 ölkə üzrə belə bir reyting cədvəli düzəldir və götürsək biz elə 96-cı il məlumatını, 96-cı ildə Azərbaycanın yeri 100 ballıq şikalada, yəni 100% şikalada 16.7 olubdur. Hal-hazırda isə 2006-cı ildə, yəni 10 ildən sonra bizim vəziyyətimiz biraz pisləşib, düşmüş olmuş 14.9-a. Yəni təsəvvür edin ki, ən yaxşı bizdə vəziyyət qeyd alınıb 2002-ci ildə və biz 100%-lik reyting cədvəlində 25.5% ilə mövqeyimizi nisbətən yaxşılaşdırmışıq, amma gəlin 2002-ci ildən bəri vəziyyətimizin pisləşdiyini, dinamikasını görək və bunu aydınlaşdıraq ki, nədən bu baş verir. Mən isə bilirəm ki, bu həm Azərbaycanda gedən proseslər, həm siyasi partiyaların, demək 2003-cü ilin seçkilərindən sonra zəifləməsi, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin institutlarının problemləri və son dövrlər isə xüsusilə də azad mətbuatın sıxışdırılması, jurnalistlərin həbs məsələləri təbii ki, bizim bu reyting cədvəlində mövqeyimizin pisləşməsinə gətirib çıxarıb.
Ümumiyyətlə, bu qərarların qəbulunda bax, ictimai təsir nəyəsə dəyişə bilir mi?
Əslində qalsa, ictimai təsir qərarların qəbulunda nəyəsə dəyişə bilər. Dəyişə bilər və eyni zamanda dəyişməlidir. Amma bu ictimai iştirakçılıq olmalıdır ki, orada ictimai təsir olsun. İctimai iştirakçılığın müxtəlif formaları var. Məsələn, Rusiyanı götürsək və bir sıra digər Azərbaycanla müqayisəyə gələn ölkələrin təcrübəsinə müraciət eləsək, bəlli olacaq ki, həmin ölkələrdə müəyyən ictimai palatalar var. Məsələn, qərar qəbul edən bələdiyyənin üsularının nəzdində ictimai palatalar var. Qərar qəbul edən hansısa bir şəhər idarə etməsinin nəzdində ictimai palatalar var. Və eyni zamanda qərar qəbul edən mərkəzi hakimiyyətlərin nəzdində ictimai iştirakçılıq var. Məsələn, bu yaxınlarda biz bir müzakirə apardıq Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının tərkibi ilə bağlı. Baxmayaraq ki, Neft Fondunun əsasnaməsində göstərilir ki, Müşahidə Şurasının tərkibində dövlət orqanları və ictimai təşkilatların nümayəndələri təmsil olunmalıdır. Amma bu günləri Müşahidə Şurasının tərkibində demək olar ki, 5 nəfər icra hakimiyyətini təmsil edir. Bir nəfər Milli Bankı təmsil edir, iki nəfər parlamenti təmsil edir, bir nəfər isə Milli Elmlər Akademiyasını təmsil edir. Yəni, burada hansısa bir vətəndaş cəmiyyətinin üsullarının təmsilçiliyi təmin olunmuyor. Baxmayaraq ki, bu prezidentin özünün təsdiq elədiyi əsasnamədir. Və bundan sonraki mərhələdə prezident müşahidə şurasının tərkibini təsdiq eləyəndə həmin siyahı üzrə təsdiq edir və əsaslandırma da ondan ibarətdir ki, Milli Elmlər Akademiyasının nümayəndəsi ilə deyək ki, parlamentin nümayəndələri ictimai təşkilatları təmsil edir. Amma əslində vətəndaş cəmiyyəti institutunun, onlar təbii ki, dövlət orqanlarının siyasına girirlər, vətəndaş cəmiyyəti institutunun orada təmsilçiliyi təmin olunmayıb. Yəni bu proses digər idarə etmə qərarlarında. Məsələn, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətini 1992-ci ildə mən idarə etmə qərarlarına baxıram. O zaman müşahidə şurası vardı. O zaman müşahidə şurasında hətta jurnalistlərdən də təmsil olunan var idi, ictimai təşkilatlardan da təmsil olunan vardı. Amma hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin ümumiyyətlə müşahidə şurası yoxdur.
Deməli bu baxımdandır da ötən illərdə müqayisədə biraz zəifləmə var. Yəni bax bu
baxımdan zəifləmə var, bir də hesabatlıq baxımından. Yəni
bir də elə Qubad bəy, bax o hesabatlıq baxımından mən bir şey deyəcəydim. Dünya Bankının bu məruzəsində hesabatında göstərilir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə yəni dövlət orqanlarının hesabatlılığı yüksək səviyyədə deyil. Buna yəni nə mane olur?
Əvvəla dövlət orqanında hesabatlı olması, eyni zamanda onun şəffaf olmasının göstəricisidir və bu günləri hesabatlıq deyəndə yalnız söhbət maliyyə hesabatlığından getmir ki, dövlət orqanları dursun özlərinin gəlirlərindən və xərclərindən bağlı ictimaiyyəti maarifləndirsinlər. Ən azı dövlət orqanlarının üzərinə götürdüyü öhdəliklər var. Və bu öhdəliklərə görə dövlət orqanları mütləq ictimaiyyət qarşısında müəyyən hesabatlarla çıxış eləməlidirlər. Düzdür. Söhbətə götürəndə Nazirlər Kabineti hesabat verir və orada dövlət orqanları sırasında ayrı-ayrı naziliklər öz təqdimatlarını eləyirlər. Amma dövlət orqanları yalnız nazirlikdən ibarət deyil, yalnız hökumətdən ibarət deyil. Dövlət orqanları deyəndə təbii ki, bura dövlətin digər qolları da daxil, o cümlədən hüquq mühafizə, prokuratura və digər belə deyək ki, orqanların hesabatını mən dövr olaraq görməmişəm və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə dəyişiklik olmalıdır. Digər bir tərəfdən hesabatlıq yalnız parlament üçün olmalı deyil. Yəni yalnız prezident üçün olmalı deyil. Hesabatlıq eyni zamanda mətbuat üçün olmalıdır. Eyni zamanda ictimaiyyət üçün olmalıdır. Düzdür, belə bir ənənə var. Yeni Azərbaycan partiyasında dövlət orqanları rəhbərləri mətbuat üçün brifinqlər keçirirlər və müəyyən hesabatlar verirlər. Amma bu hansısa bir hadisə baş verəndə, hansısa bir ekstremal situasiya yarananda, tutaq ki, nəyəsə aydınlıq gətirmək məcburiyyətinə qalanda dövlət orqanları bunu eləyirlər. Amma bizə lazımdır ki, dövlət orqanları bunu dövrü ilə olaraq eləsinlər. Məsələn, hər rübdə eləsinlər, hər yarım ildən bir eləsinlər və artıq bu bir ənəniyyə çevrilsin. Və eyni zamanda burada bir məsuliyyət var ki, mən mətbuat qarşısına çıxıramsa, mən ictimaiyyət qarşısına çıxıramsa və burada yalnız mən hesabat verib kimi bitirməli deyiləm, eyni zamanda onların suallarını cavablandırmalıyam. Bu baxımdan prezidentdən tutmuş ən aşağı səviyyəli dövlət orqanlarına kimi, məsələn, deyərdim ki, icra hakimiyyətinin başçılarına kimi, icra hakimiyyətinin başçıları niyə regionlarda öz yerli ictimaiyyəti qarşısında çıxış eləyib onlara hesabat vermirlər. Axı, bu da dövlət orqanıdır. Bu da dövlətin yerlərdəki icra nümayəndələridir. Belə bir ənənə yoxdur. Məsələn, yerli səviyyədə bələdiyyələr bəzən eləyirlər. O da çox geniş əhatə dairəsinə malik deyil.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bir məsələ də var, Qubad bəy. Bu, bax, eyni ilə bu sahədə hələ biz birinci məsələdən danışırıq. Bax, 98-ci ilə müqayisədə 2002-ci ildə bu sahədə Azərbaycanda vəziyyətin yaxşılaşdığı bildirilir, amma 2006-cı ildən yenidən pisləşdiyi bildirilir. Əslində, hesabatlıq getdikcə yaxşılaşmalıdır, elə deyilmi?
Təbii, bu artan tendensiya olmalıydı. Təəssüflər olsun ki, bizim qrafikimiz müəyyən 10 illik dövrün belə deyək ki, ortasında artıma doğru dəyişibdir. Təəssüflər olsun ki, 2002-ci ildən son 4 ildə biz enişlə üzləşirik və bu söhbətə götürəndə Azərbaycan indikatoruna çox mənfi təsir göstəribdir. Regionda vəziyyətini pisləşdiribdir.
İkinci məsələyə toxunaq, Qubad bəy. Siyasi sabitlik, bax, bunu necə başa düşmək olar? Bu kateqoriya üzrə də Azərbaycan geridədir. Düzdür, hesabatda 98-ci illə müqayisədə 2002-ci ildən bəri cüzi də olsa siyasi sabitliyin müsbət mənada dəyişdiyi bildirilir. Amma yenə də Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə Azərbaycanın reytingi aşağıdır.
Siyasi sabitlikdə vəziyyət belədir ki, ümumiyyətlə bizdə siyasi sabitlik 1996-cı ilin göstəricisinə görə daha yaxşı olubdur. Yəni bizim ölkəmiz investorlar üçün kifayət qədər əhəmiyyət kəsb eləyən siyasi sabitlik kateqoriyasında daha yaxşı mövqe qazanıb. Çünki 1996-cı ildə Azərbaycanın siyasi sabitlik və zorakılığın olmaması üzrə indeksi 100%-də 24.5% təşkil edirdi. Sonradan bu başladı azalmağa və kəskin azalma 1998-ci ildə müşahidə olunmağa başladı və təəssüflər olsun ki, biz ən pis vəziyyəti 2004-cü ildə qeydə alınıbdır və 2004 təbii ki, seçkidən sonraki zorakılıq, repressiyaların davam eləməsi və son nəticədə Azərbaycan mövqeyini daha da pisləşdirib. Əslində qalsa 2003-cü ilə 2004-cü il arasında elə bir böyük fərq yoxdur. Azərbaycan o şkalaya düşüb ki, o şkala demək olar ki, dünyanın əksər ölkələri üçün çox pis xarakteriz olunur. Yəni söhbət 10 və 11%-dən gedir. Sonradan 2005-ci ildə vəziyyət demək olar ki, qismən yaxınlaşıbdır. Nisbətən yaxşılaşdırma isə 2006-cı ildə olubdur. Əslində qalsa 2005-ci il parlament seçkilərindən sonrakı dövrdə təbii ki, repressiyalar və eyni zamanda siyasi partiyaların fəaliyyətindəki müəyyən dəyişikliklər son nəticədə bizim reytingimizin pisləşməsini saxlayıbdır. Amma 2006-cı ildə bu istiqamətdə indi ölkədə hakim partiyanın mövqeyinin güclənməsi və bu mövqeyin möhkəmlənməsi ilə bağlı siyasi sabitlik indeksində Azərbaycanın mövqeyini daha da yaxşılaşdırıb. Amma bəzi avtoritar rejimdə də siyasi sabitlik indeksi yüksək ola bilər. Məsələn, əgər biz region ölkələrinə müraciət eləsək, məlum olacaq ki, region ölkələr arasında ən siyasi sabitliyinə görə ən etibarlı ölkə Qazaxıstan və Türkmənistandır. Qazaxıstanda hakimiyyətin alternativlərinin olmaması və eyni zamanda hakimiyyətin öz əleyhinə gedən qüvvələrin əleyhdarlarının demək olar ki, məhv edilməsi, sıxışdırıb çıxarılması, eyni zamanda Türkmənistanda müxalifətin mövcud olmaması, son nəticədə Türkmənistan daha siyasi baxımdan stabil ölkəyə çevrilibdir. Yəni müxalifət yox, ölkənin siyasi hakimiyyəti üçün heç bir təhlükə yox. Heç bir alternativ yox, ona görə onların göstəriciləri daha yüksəkdir.
Qubad bəy, üçüncü bir məsələ, effektiv idarə etmə. Dünya Bankı Azərbaycanda dövlət idarə etməsinin keyfiyyətinin aşağı olması qənaətindədir. Bəs yaxşı idarə etmə necə olur ki? Yəni, bax, hansı ki, bu kateqoriya keçmiş sir ölkələrindən, respublikalarından yenə də Baltikyanı ölkələr yaxşı idarə etməyə görə öndədilər. Yəni, sadə şəkildə desək, yaxşı idarə etmə necə olur?
Yaxşı idarə etmə proqramlarla idarə etmə olur. Yaxşı idarə etmə mükəmməl proqramı olan və eyni zamanda heç bir siyasətdən asılı olmayan, heç bir siyasi təzyiq altında, siyasi ki, partiyanın müəyyənləşdirdiyi, söhbət təbii ki, hakim partiyanın müəyyənləşdirdiyi çərçivədə işləməyən, müstəqil komandanın fəaliyyətinin nəticəsində ortalığa gəlir. Yəni, bizim yaxşı idarə etmə göstəricimizdə ən vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, dövlət xidmətinin keyfiyyəti hansı səviyyədədir. Yəni, bu dövlət xidmətinin təbii ki, keyfiyyətində əhəmiyyətli rol oynayan məsələlərdən biri dövlət xidmətinin göstərmək üçün proqramlardır, müəyyən qərarların verilməsidir. Onu icra edən insanların bir növ o sahədəki professionallığıdır, o sahədəki iş təcrübəsidir və eyni zamanda yaxşı idarə etmə həm də institusional islahatlardır ki, biz onu müşahidə etməliyik ayrı-ayrı iqtisadiyyatın sahələri üzrə. Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan bütövlükdə götürəndə burada bir şkala var. Yəni bu şkala bilirsiniz ki, 1-dən 7-yə qədərdir. 1 ən yaxşıdır, 7-dən pis. Azərbaycan yalnız 2 göstərici üzrə daha yaxşı mövqə qazanıb. Onlardan biri də hökumətin işinin effektivliyidir. İkincisi isə qanunların mükəmməlliyidir. Yəni 1-dən 7-yə qədər olan şkalada Azərbaycan orada düşüb 4-cü yerə. Yerdə qalanlarda isə Azərbaycanın yeri 6-cı yerdir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətindən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Qubad bəylə, siz sonda qeyd elədiniz, bax, bu qanun vericiliyin keyfiyyəti, mükəmməlliyi kateqoriyası üzrə isə Azərbaycanda, yəni, inkişaf olduğu bildirilir. Hətta Azərbaycan bu sahədə Rusiyanı da, Ukraynanı da geridə qoyur. Bu vəziyyətini necə şərh eləmək olar?
Əvvəla, qeyd eləyim ki, göstəricidən söhbət getdi. Hər ikisi göstərici Azərbaycan demək olar ki, mövqeyi daha yaxşı görsənir və hökumətin işinin səmərəliliyinin artırılmasında mən hesab edirəm ki, birinci bu məsələyə münasibət bildirib sonra mən qanunların mükəmməlliyinə də öz mövqeyimi çatdıracağam. Məsələ bundan ibarətdir ki, hökumətin işinin səmərəliliyinin artırılmasında bir sıra mütərəqqi addımlar əhəmiyyətli rol oynayıb. Əvvəla, məsələn, dövlət qulluğuna müsabiqələr vasitəsilə qəbul məsələsi var ki, bu bir növ hökumətdəki kadrların keyfiyyətinin yüksəkliyini göstərən əsas fəaliyyətlərdən biridir ki, bilirsiniz ki, son vaxtlar bu istiqamətdə, xüsusilə də bu Vergilər Nazirliyi, Milli Bank çərçivəsində xeyli müsbət mən deyərdim ki, nəticələr var. Qanunların mükəmməlliyinə gəlincə, biz bu, əgər reyting cədvəlinə baxsaq, regionda doğrudan da mövqeyimiz yaxşıdır, amma bu mövqeyə görə biz heç də deməzdim ki, bütün region ölkələrinə önə çıxmışıq. Əvvəla qeyd edeyim ki, dinamikada götürəndə qanunların mükəmməlliyi Azərbaycanda kifayət qədər yaxşılaşıb. Məsələn, 1996-cı ilə müqayisə eləsək, biz öz indeksimizi 2 dəfə yaxşılaşdırmışıq. Əgər 96-cı ilə 15% idisə, bu deməli 34% çatıbdır və bu deməkdir ki, 2 dəfədən çox yaxşılaşma qanunların deməli qəbulunda, qanunların keyfiyyətində baş verən dəyişikliklərin göstəricisidir. Amma regionla biz müqayisə eləyəndə nə baş verir? Yəni bizim regionda ən mükəmməl qanun bu günləri demək olar ki, Ermənistanda qəbul olunur. Ondan sonra region üzrə ən mükəmməl qanunlar Gürcüstanda, sonra isə Qazaxıstanda, Azərbaycanda isə Azərbaycan mövqeyi də ki, regionun 8 ölkəsi arasında 4-cü yerdədir. Yəni bu elə bir orta bir mövqedir. Yəni bizim qanunların mükəmməlliyində nəyə görə biz Ermənistanı, Gürcüstanı keçə bilməmişik? Mən isə bilirəm ki, burada dünya ticarət təşkilatına qəbul məsələləri, sonra Avropa Şurasının də ki, öhdəliklərinin qəbul məsələləri əhəmiyyətli rol oynayır. Çünki dünya ticarət təşkilatının üzv dövlətləri Ermənistan və Gürcüstandır. Digər bir tərəfdən isə Avropa yaxın qonşuluq siyasətinin üzvü olaraq Azərbaycan da, Ermənistan da, Gürcüstan da orada da müəyyən fəaliyyət planı icra eləyirlər və Ermənistan və Gürcüstan bu fəaliyyət planı icrasına daha tez başlayıb və bu istiqamətdə müəyyən nəticələr əldə edib. Amma bu günləri mən hesab edirəm ki, bizdəki dinamikada görsənən dəyişikliklər də əhəmiyyət kəsb edir, çünki bizim qanunlar da Avropa standartlarına uyğunlaşdırılır. Bizim qanunlar da beynəlxalq ticarət qaydalarına yaxınlaşdırılır. Biz məsələn indi müzakirə eləyirik ki, beynəlxalq uçot və hesabat sisteminə keçək növbəti ildən tutaq ki. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və digər deyək ki, milli müəssisələrdə. Amma bu proses Gürcüstanda və Ermənistanda artıq başa çatdırılıbdır. Yəni belə fərqlər var. Amma mövqeyimiz deyək ki, Türkmənistanla, Özbəkistanla, Qırğızstanla, Tacikistanla müqayisədə yaxşı görsənir. Hətta Rusiya ilə də müqayisədə yaxşı görsənir.
Quba bəy, bəs necə olur yəni qanunların keyfiyyəti, mükəmməlliyi kateqoriyası üzrə Azərbaycan reytingi yüksəkdir, amma idarə etmədə vəziyyət xoşa gələn deyil. Yəni
problem daha çox qanunların aliliyinə, qanunların ölkənin qanunlarla idarə olunmasına münasibətdədir. Yaxşı qanunlarımız var, orada mükəmməl sənədlərimiz var. Mən elə iqtisadi sahədə bəzi qanunverici idarələri ilə tanışam və demək olar ki, bu qanunların əgər işləyərsə, bu qanunlarda, bu proqramlarda, bu təlimatlarda nəzərdə tutulan istiqamətlər icra olunarsa, ölkədə çox şey dəyişmək mümkündür. Amma təəssüflər olsun ki, nəinki qanunlar, hətta bəzən prezident fərmanları da icra olunmur. Prezident fərmanında ayrı-ayrı hökumətlər qarşısına, hökumət nümayəndələri qarşısına, hökumət qolları qarşısına qoyulan vəzifələr vaxtında icra olunmur və yaxud da icra olunsa keyfiyyətsiz icra olunur, nəyisə xatirinə həyata keçirilir. Digər bir tərəfdən ən ciddi problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, qanun işləməsi üçün müstəqil məhkəmə hakimiyyəti olmalıdır. Və bugün Azərbaycanda əgər mən qanuna söykənib öz hüquqlarımı qoruya bilmirəmsə və bu hüquqlarımı məhkəmə vasitəsilə bərpa eləyə bilmirəmsə, o zaman biz qanunların aliliyindən danışa bilmərik. Təsəvvür edin ki, məsələn, iqtisadi sektorda götürəndə ən çox problemlər investisiya hüquqlarının qeydiyyatındadır və qorunmasındadır. Nə qədər insanların investisiya hüquqları pozulur. Amma hansı məhkəmədə ədalətli qərar çıxartmaq mümkündür?
Yəni belə demək mümkündürsə, yaxşı qanun hələ yaxşı idarə etmə demək deyil.
Təbii, mən o fikirlə razıyam. Yaxşı qanun o zaman yaxşı idarə etmə vasitəsinə çevrilə bilər ki, ölkədə müstəqil və ədalətli məhkəmə hakimiyyəti olsun və vətəndaşlarımız özləri o yaxşı qanunun icrası üzərində məhz məhkəmə yolu ilə nəzarət imkanları əldə etsinlər. Məhkəmə yolu ilə o qanunun icrasına təsir göstərə bilsinlər.
Bir də Qubad bəy, yəni bax belə bir vəziyyətin olduğu ölkədə bunu daha çox korrupsiyanın, rüşvətin çoxluğu ilə izah edirlər. Yəni bu yanaşmaya sizin münasibətiniz necədir bir mütəxəssis kimi? Yəni əslində qanunlar yaxşıdır, amma ölkədə korrupsiya var, rüşvət var, ona görə qanunlar işləmir.
Söhbət əgər məhkəmə sisteminin qanunların icrası üzərində nəzarətindən gedirsə və yaxud da ictimai nəzarətdən gedirsə, ictimai nəzarət demək olar ki, əhəmiyyətli rol oynamır. Məhkəmə sistemində isə bu məsələlər rüşvət üzərində qurulubdur və bir növ belə bir ki, hər rast təşkil olunur ki, kim daha çox pul verəcəksə, onda xeyrinə qərarlar çıxarılacaq. Amma korrupsiyanın miqyası yalnız bununla bitmir də. Ona görə Dünya Bankı ayrıca bir göstərici üzrə eyni zamanda korrupsiyanın mübarizə səviyyəsini ölkələrdə qiymətləndiribdir. Və mən də hesab edirəm ki, qanunlar eyni zamanda o zaman işləməyəcək ki, ölkədə korrupsiyanın mübarizə istiqamətində əsaslı dəyişikliklər baş verməyəcək. Düzdür. Ölkədə korrupsiyanın mübarizə istiqamətində dəyişikliklər var və bunu Dünya Bankının inisu nəzərə alıbdır. Yəni bunu qeydə alıblar ki, müəyyən dinamikada müsbət irəliləyişlər var.
Bəs sıravi sakinlər necə? Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətini necə qiymətləndirirlər? Azərbaycanda idarə etmə necə istiqan eləyirmi?
Baxır hansı sahədə də?
Müxtəlif də belə deyək, nazirliklər səviyyəsində, hökumət səviyyəsində. Yəni necə qani eləyirmi sizi?
Hökumət səviyyəsində qani eləyir, işlərini görürlər də.
Bəs harada sizi qani eləmir?
Məsələn, nəqliyyatdır. Nəqliyyat Nazirliyi hələ ki yaxşı idarə eləyə bilmir. Gömrüydür. Onlar hələ yaxşı idarə eləyə bilmirlər.
Bəs necə hesab edirsiniz? Bir 10 illə müqayisədə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi azalıb, çoxalıb?
Azalıb. Yəqin ki, gələcəkdə lap yaxşı olardı.
Azərbaycanda idarə etməsi sizi qani eləyirmi?
Yox. Qani eləyir verir. Yox, başqa problem görməm.
Bəs korrupsiya qarşı mübarizə necə? Sizi qani eləyirmi?
Bu haqda da bir başqa problem mən rast gəlməmişim.
Yəni, bir 10 illə müqayisədə indi korrupsiyanın səviyyəsi necədir?
Çox aşağı düşür.
Nəyin nəticəsi hesab edirsiniz bunu?
Yəqin ki, hökumətimiz gördüyü işlərin bəhrəsidir, amma.
Qani eləyir misiniz indi korrupsiyaya qarşı mübarizənin səviyyəsi?
Yox, eləmir. Mənim o haqdan həqiqi mənada başım çıxmır da, yəni o sahədə mənim elmim yoxdur.
Siz necə hesab edirsiniz? Yəni idarəçilik sizi qani eləyir mi? Hökumətindəki idarəçilik?
Müəyyən mənada, həm müəyyən mənada yox. Yəni kəsirlərimiz çoxdur. Amma müsbət cəhətlər də var.
Bu Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyətinə söhbətləşdiyim adamların bildirdiyi münasibət idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycanda yaxşı idarəetmənin vəziyyətindən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Və nəhayət sonuncu, 6-cı kateqoriya, yəni korrupsiya nəzarət üzrə də müsbət tendensiyanın olduğu bildirilir hesabatda. Qubad bəy, bunu nə ilə izah eləmirlər? Bu, korrupsiya qarşı mübarizədə qanunvericiliyin qəbul olunması ilə bağlı, yoxsa korrupsiyanın ötən illərlə müqayisədə azalmasıdır, nədir?
Mən hesab edirəm ki, daha çox iki istiqamətdəki dəyişikliklərin nəticəsidir. Bir istiqamətdə hüquq bazarının, demək, biz gördük ki, qanunların mükəmməlliyi baxımından hüquq bazamız daha yaxşı. O cümlədən korrupsiya ilə mübarizədə də hüquq baza formalaşdırılıb. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti həm qanun qəbul edibdir, həm proqram qəbul edib. Proqram başa çatıb, indi milli strategiyanı müzakirə eləyir və yaxın zamanlarda yəqin ki, milli strategiya təsdiq olunacaq. Digər bir tərəfdən hüquq bazadan eyni zamanda müəyyən təşkilati, müəyyən institusional dəyişikliklər baş veribdir. Bilirsiniz ki, korrupsiya mübarizə üzrə dövlət komissiyası yaradılıbdır. Korrupsiya mübarizə üzrə eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğu yanında ayrıca bir baş idarə yaradılıbdır. Yəni mənə elə gəlir ki, bu daha çox təsir göstərib ki, korrupsiya mübarizə sahəsində dinamikada götürəndə Azərbaycanın vəziyyəti nisbətən yaxşılaşıb. Yəni əslində qalsa biz belə götürmək mümkündürsə, əgər 96-cı il mövqeyimizdən artıma nail olsaydıq, onda bu günləri çox yaxşı görsənərdi Azərbaycanın mövqeyi. Çünki 96-cı illə müqayisədə 2006-cı ildə 10 il ərzində cəmisi 2%-lik, yəni %2%-lik artımdan söhbət gedir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda 2000-ci ildə və 2004-cü ildə korrupsiya ilə bağlı vəziyyət daha acınacaqlı olub. Ona görə də həmin illər üzrə bizim reytingimiz çox pisdir. 2005-ci ildən isə artıq korrupsiya ilə mübarizədə müəyyən hüquqi və institusional baza formalaşdı. Ondan sonra vəziyyət yaxşılaşdı, amma bir təəssüfləndirici fakt da var. O da ondan ibarətdir ki, 2005-ci ilə müqayisədə 2006-cı ilə vəziyyət pisləşib. Yəni bu onu göstərir ki, artıq demək 2006-cı ildə heç də biz bu indeksinə öyrənməli deyilik. Çünki biz bir il bundan əvvəl daha yaxşı vəziyyətdə idik və bunun səbəblərini araşdırmaq lazımdır. Çünki bizim dediyimiz o qanunlarda, proqramlarda onlar hamısı 2005-ci ildə qəbul olundu və gözlənilirdi 2006-cı ildə bunun icrası əhəmiyyətli dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq. Çox təəssüflər olsun ki, 2006-cı ildə biz o gözləntiləri doğrultmadı özünü və ona görə də 2006-cı ilin indeksi 2005-ci ilə müqayisədə pis göstərilir. Azərbaycan təbii ki, bu korrupsiyanın mübarizə sahəsində ciddi düşünməlidir və hesab edirəm ki, Tacikistan bəlkə də burada bir ədalətsizlik də var. Çünki mən inanmıram ki, Azərbaycan hətta korrupsiyanın mübarizə sahəsində Tacikistandan geri qalsın. Düzdür, indekslər yaxındır bir-birinə, amma mən korrupsiyanın mübarizə sahəsində istəyərdim ki, artım dinamikası olsun. Çünki bu bir çox indikatorların daha yaxşı olmasına təsir göstərə bilər. Bayaq siz dediyiniz kimi idarəetmə effektivliyinin artırılması nöqteyi nəzərindən də.
Qubad bəy, son olaraq istəyərdim qısaca bir növbəti 10 ildə nə gözləyirsiniz? Yəni bax yaxşı olacaq yoxsa?
Yəni Azərbaycan yaxşı olmağa məhkumdur. Azərbaycan yaxşı olmağa məcburdur. Mən hesab edirəm ki, qanunların mükəmməlliyi istiqamətində bizdə reytinqdə, dinamikada daha yaxşı mövqelər qazanma imkanlarımız olacaq. Çünki Azərbaycan gözlənilir 2009-2010-cu ildə Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olsun və bu bizim ticarət, valyuta, vergi, gömrük rejimimizin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması deməkdir. Və hesab edirəm ki, Avropa Birliyinin, Avropanın yaxın qonşuluq siyasətinin tələbləri əsasında da biz qanunverici bazamızın daha da mükəmməlləşdirilməsi istiqamətində nəticələr əldə edəcəyik. Hesab edirəm ki, 2016-cı ilə qədər Azərbaycanda hökumət işinin effektivliyinin yaxşılaşmasını müşahidə etmək mümkündür. Siyasi sabitlik baxımından hələ də belə ciddi təhlükə gözlənilmir və əhalinin rəyinin nəzərə alınması və dövlət orqanlarının hesabatlılığı göstəricisində mən əhəmiyyətli dəyişiklik gözləmirəm. Çünki kurs belə götürülüb və yəqin ki, yaxın 5 ildə də belə olacaq. Ola bilər ki, ikinci 5 illikdə nəyəsə biz nail olaq. Korrupsiyayla mübarizə Azərbaycanın əbədi problemi olaraq qalacaq və hesab edirəm ki, ölkəyə neftkarların gəlməsi, ölkədə valyuta hasilatının çoxalması korrupsiyanın miqyasının genişlənməsinə gətirib çıxaracaq. Ola bilər ki, korrupsiya mübarizə istiqamətində bizim əhəmiyyətli dəyişikliyimiz olmasın. Yeganə mən güman edirəm ki, bəlkə qanunun aliliyinin təmin edilməsi istiqamətində biz dəyişək nəyisə. Çünki bunu dəyişməsək, vəziyyətimiz çox pis olacaq.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Şəffaflıq.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycanda yaxşı idarəetmənin vəziyyətinin necəliyinlə danışdıq. Suallarımızı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Qubad İbadoğlu cavablandırdı. Verilişi isə mən aparadım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4